VOA This Evening.
Pendengar setia VOA dimanapun Anda berada, VOA di Sydney kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 2 Desember 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Leah Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya pemimpin Korea Utara peringatkan tentang perjuangan sangat besar tahun depan, Jepang cabut larangan pemesanan penerbangan setelah dikritik, Korea Selatan pecahkan rekor jumlah kasus infeksi 2 hari berturutan. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA di Sydney kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyatakan sistem bibit siklon 92S mengalami peningkatan intensitas sejak pertumbuhan pertama pada 30 November 2021.
Di Koperasi Pertanian Sosin di pinggiran ibu kota Korea Utara, Pyongyang, Sok Sun Ahe memelihara sekitar 300 ekor kelinci. Ia memberi ternaknya itu pakan berupa sayuran yang berasal dari ladang-ladang di sekitarnya.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting dan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA di Sydney edisi hari ini.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah mengatakan bahwa negaranya harus bersiap menghadapi perjuangan sangat besar tahun depan untuk terus membuat kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan, pertanian, dan konstruksi. Demikian dilaporkan media pemerintah Kamis 2 Desember. Kim menyatakan itu hari Rabu pada pertemuan Komite Sentral Politbiro Partai Pekerja yang berkuasa yang memutuskan untuk mengadakan sidang pleno komite tersebut bulan depan. Kim mengatakan bahwa sementara negara masih menghadapi berbagai kesulitan ekonomi, partai telah berhasil mendorong pemenuhan target-target kebijakan dan menerapkan rencana ekonomi 5 tahun yang ia ungkapkan awal tahun ini, kata kantor berita KCNA. Kim telah berusaha meningkatkan ekonomi dan pasokan listrik dalam rencananya, tetapi badan-badan PBB telah menyatakan kekurangan pangan dan listrik masih terjadi, diperburuk oleh sanksi-sanksi yang diberlakukan terkait program nuklir dan misil Korea Utara, pandemi COVID-19, dan bencana alam. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengakui hari Kamis bahwa keputusan untuk melarang pemesanan penerbangan internasional ke negara itu menyebabkan kebingungan publik dan meminta Kementerian Perhubungan untuk mempertimbangkan keinginan warga Jepang untuk melakukan perjalanan pulang. Kementerian Perhubungan sehari sebelumnya mengeluarkan permintaan kepada maskapai-maskapai internasional untuk berhenti menerima pemesanan penerbangan ke Jepang hingga akhir Desember sebagai tindakan pencegahan darurat untuk mengatasi varian Omikron. Kementerian itu mengatakan hari Kamis, pihaknya telah membatalkan permintaan tersebut setelah menerima kritik bahwa larangan itu terlalu ketat dan sama saja dengan menelantarkan rakyatnya sendiri. Kishida mengambil tindakan pencegahan dengan cepat setelah melihat pendahulunya, Yoshihide Suga, hampir kehilangan posisi kepemimpinannya setelah menghadapi kritik publik bahwa tindakan penanggulangan COVID-19-nya terlalu sedikit dan lambat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Kamis dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina di tengah-tengah kekhawatiran mengenai penambahan pasukan di perbatasan kedua negara serta seruan bagi penyelesaian ketegangan melalui jalur diplomatik. Pertemuan terpisah dijadwalkan berlangsung di sela-sela pertemuan tingkat menteri Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa di Stockholm. Blinken Rabu menyatakan keprihatinan mengenai apa yang ia sebut bukti Rusia telah membuat rencana untuk menggoyahkan stabilitas Ukraina dari dalam, serta operasi militer skala besar. Ia memperingatkan Kremlin bahwa kami akan menanggapi dengan tegas, termasuk dengan langkah-langkah ekonomi berdampak tinggi yang telah kami hindari penggunaannya pada masa lalu. Blinken mengatakan Rusia akan menghadapi konsekuensi berdaya jangka jauh dan berjangka panjang bagi agresi baru terhadap Ukraina, dan bahwa diplomasi adalah satu-satunya cara bertanggung jawab untuk menyelesaikan potensi krisis ini. Junta Myanmar Kamis mengecam keputusan PBB yang menolak perwakilan yang dipilihnya untuk duduk di badan dunia itu dan mempertahankan utusan yang ditunjuk oleh pemerintah terguling Aung San Suu Kyi. Komite yang bertanggung jawab untuk menyetujui pencalonan Duta Besar PBB bertemu Rabu, tetapi menunda keputusan atas klaim-klaim bertentangan terkait kursi Myanmar dan Afghanistan, kata para diplomat. Penangguhan itu mengakibatkan utusan-utusan yang ditunjuk oleh kedua pemerintah sebelumnya tetap menempati posisi mereka. Pemerintah Myanmar digulingkan oleh kudeta militer pada Februari, dan pemerintah Afghanistan digulingkan oleh Taliban pada Agustus. Hampir 29.000 tentara Amerika di Korea Selatan dipertahankan untuk membantu membuat Korea Utara terkendali, bahkan ketika Washington dan Seoul mengincar peran lebih besar bagi pasukan militer Korea Selatan di seluruh kawasan. Para pejabat pertahanan Amerika yang berada di Seoul untuk mengikuti pembicaraan tahunan dengan sejawat Korea Selatan mereka telah membicarakan mengenai peran lebih besar bagi pasukan Korea Selatan di Indo-Pasifik. Tetapi sementara kedua negara berupaya untuk menetapkan peran Korea Selatan itu, mereka sepakat bahwa ancaman dari Pyongyang tidak dapat diabaikan. Korea Utara terus memajukan program misil dan persenjataannya yang semakin mengganggu keamanan regional, kata Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin setelah pertemuan hari Kamis dengan Menteri Pertahanan Korea Selatan dan para pejabat tinggi militer kedua negara. Austin mengatakan Washington dan Seoul masih tetap berkomitmen pada diplomasi sewaktu berhadapan dengan Korea Utara, meskipun mereka membahas langkah-langkah untuk meningkatkan postur pencegahan bersama dan untuk membela diri dari berbagai ancaman. Korea Selatan memecahkan rekor hariannya untuk jumlah infeksi baru virus corona untuk hari kedua berturutan pada Kamis, dengan lebih dari 5.200 kasus baru. Sistem layanan kesehatan negara itu makin kewalahan dengan meningkatnya jumlah pasien rawat inap dan kematian. Penyebaran cepat yang didorong varian Delta ini terjadi di tengah munculnya varian baru Omicron yang dipandang berpotensi lebih menular daripada jenis virus sebelumnya. Korea Selatan mengukuhkan 5 kasus Omicron pertamanya Rabu malam terkait dengan kedatangan dari Nigeria, sehingga mendorong pemerintah untuk memperketat kontrol perbatasannya. Negara tersebut akan mewajibkan semua penumpang yang tiba dari luar negeri selama 2 minggu ke depan untuk dikarantina setidaknya selama 10 hari, terlepas dari status kewarganegaraan atau status vaksinasi mereka. Warga Yunani yang berusia di atas 60 dan menolak vaksinasi akan dikenai denda bulanan lebih dari 1/4 uang pensiun mereka. Suatu kebijakan keras yang dapat berisiko bagi para politisi di negara itu. Di Israel, mereka yang berpotensi menularkan varian baru virus corona Omicron dapat dilacak oleh dinas mata-mata negara itu, yang tampaknya bertentangan dengan Mahkamah Agung dalam putusan terakhirnya. Protes mingguan di Belanda terkait lockdown mulai pukul 5 sore dan berbagai restriksi baru telah berubah menjadi kekerasan, terlepas dari apa yang tampaknya adalah penerimaan meluas dari peraturan baru itu. Dengan varian Delta virus corona yang menyebabkan peningkatan kasus di Eropa, serta berkembangnya kekhawatiran terkait varian Omicron, pemerintah negara-negara di seluruh dunia kini sedang mempertimbangkan peraturan-peraturan baru bagi rakyat yang telah lelah mendengar tentang berbagai pembatasan dan vaksin. Perdana Menteri Hun Sen yang telah memimpin Kamboja selama lebih dari 30 tahun, Kamis menyatakan mendukung putra sulungnya untuk mengambil alih jabatan puncak di negara itu, sehingga membuka jalan bagi terciptanya sebuah dinasti politik. Spekulasi telah lama muncul bahwa Hun Sen yang berusia 69 tahun sedang mempersiapkan Hun Manet, seorang jenderal bintang 4 yang mengenyam pendidikan di Inggris dan Amerika Serikat untuk memimpin kerajaan. Hun Manet adalah salah satu calon perdana menteri dan mendapat dukungan dari ayahnya, kata Hun Sen dalam sebuah acara yang terbuka untuk umum di kota pesisir Sihanoukville. Demikian berita dunia VOA Washington.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi lahirnya siklon tropis di sekitar Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Siklon itu berdampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia, yaitu berupa hujan intensitas sedang hingga lebat, serta angin kencang dengan kecepatan antara 18 hingga 28 km per jam. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala BMKG Dewi Korita Karnawati menyatakan sistem bibit siklon 92S mengalami peningkatan intensitas sejak pertumbuhan pertama pada 30 November 2021. Berdasarkan analisis pada 1 Desember 2021, bibit siklon 92S sudah berada di sekitar Samudra Hindia Barat Daya Lampung, tepatnya di 90 derajat lintang selatan dan 103 bujur timur, atau sekitar 800 km dari tepi pantai Barat Daya Lampung menjauhi wilayah Indonesia. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistemnya mencapai 30 knot atau 56 km per jam dengan tekanan udara minimum di sekitar pusatnya mencapai 1006 hektopascal.
Tropical Warning Center telah menyiapkan nama apabila bibit siklon ini lahir menjadi siklon tropis atau badai tropis, telah disiapkan namanya menjadi siklon tropis teratai.
kata Dwi Korita Karnawati dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BMKG Rabu 1 Desember petang. Siklon tropis teratai memiliki pergerakan tenggara selatan dengan kecepatan angin yang diprediksi meningkat menjadi 35 knot atau 65 km per jam memenuhi syarat terbentuknya siklon tropis. Siklon itu berpotensi berdampak tidak langsung terhadap cuaca di Indonesia berupa hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang dalam 24 jam ke depan. Selain itu, tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter berpeluang terjadi di perairan Enggano Bengkulu, perairan selatan Jawa Barat dan Jawa Timur, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat dan Jawa Timur. Tinggi gelombang 2,50 hingga 4 meter berpeluang terjadi di perairan Barat Lampung, Selat Sunda bagian selatan dan barat, perairan selatan Banten dan Samudra Hindia Selatan Jawa Barat. Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan, bibit siklon tropis 92S atau calon siklon tropis teratai memberikan dampak potensi hujan lebat dan angin kencang di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, dan Jawa Barat, sehingga BMKG menetapkan status waspada akan ancaman bencana hidrometeorologi.
Yang perlu diwaspadai adalah dampak angin kencang yang kemungkinan kita prediksi 10 sampai 15 knot yang atau 15 knot yang akan terjadi pada 24 jam ke depan untuk DKI Jakarta dan Banten.
BMKG mengimbau kepada masyarakat dan semua pihak untuk menghindari kegiatan pelayaran di perairan yang terdampak gelombang tinggi. Kemudian juga menghindari daerah rentan mengalami bencana seperti di lembah sungai, lereng, rawan longsor, pohon yang mudah tumbang, tepi pantai, dan tempat-tempat rentan lainnya. Masyarakat yang berada di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau perlu mewaspadai potensi terjadinya angin kencang dengan kecepatan antara 18 hingga 28 km per jam yang dapat disertai kilat petir dan hujan dengan intensitas lebat. Menurut Dwi Korita, puluhan stasiun BMKG di daerah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk upaya antisipasi dampak gelombang tinggi angin kencang dan hujan lebat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yoris Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 11 tahun disambut antusias oleh warga Amerika termasuk diaspora Indonesia. Tingginya kasus pada anak-anak selama perebakan varian Delta membuat para orang tua segera memvaksinasi anak mereka. Virginia Gunawan melaporkan selengkapnya.
Setelah menerima vaksin COVID-nya, Irsyad tetap aktif dan ceria.
I'm happy and also not happy.
Saya senang dan tidak senang. Saya tidak senang karena sakit.
Irsyad memperoleh vaksin pada hari pertama sekolahnya membuka kesempatan vaksinasi bagi siswa. Irsyad diantar oleh ibunya Artarini.
Weekend kemarin aku dapat email dari sekolahannya. Jadi di sekolahan akan ada vaksin untuk anak umur 5-11. Terus aku register dan langsung dapat konfirmasi kalau kita akan vaksin hari ini. Dan after school, misalnya aku datang. Ya udah, hari ini appointment-nya.
Sama juga dengan Rafael yang sudah menanti-nanti vaksin COVID-nya.
Because whenever I wear it too long, it's really hot.
Saya tidak suka pakai masker terlalu lama karena muka saya jadi terasa panas.
Rafael memperoleh vaksinnya di pusat komunitas di Arlington County, tempat tinggalnya. Sekalipun izin vaksinasi bagi anak usia 5 hingga 11 tahun baru disetujui awal November lalu oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC, kedua orang tua diaspora Indonesia ini tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan janji vaksinasi bagi anak-anak mereka. Ibu Rafael, Diana Dunham, mengatakan,
ini lebih terorganisir, lebih rapi, dan lebih cepat.
Data CDC menunjukkan ada sekitar 28 juta anak yang masuk kelompok usia 5 hingga 11 tahun di Amerika Serikat.
Meski demikian, jejak pendapat dari Kaiser Family Foundation akhir Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 orang tua di Amerika Serikat dengan anak usia 5 hingga 11 tahun tidak akan memvaksinasi anaknya. Mayoritas orang tua yang menolak khawatir dengan efek jangka panjang vaksin COVID tersebut.
Saat ini hanya vaksin kembangan Pfizer yang diizinkan penggunaannya pada anak-anak di Amerika Serikat dan dosis yang disuntikkan sepertiga dari dosis bagi anak usia 12 tahun ke atas. Larry Kosiolek dari Lurie Children's Hospital Chicago mengatakan,
children 5 to 11 years of age who get that lower dose, their antibody levels are just as strong.
Anak usia 5 sampai 11 tahun yang dapat dosis lebih sedikit hasilkan antibodi yang sama kuatnya. Ini yang membuat dosis bagi mereka 70% lebih sedikit dibanding remaja atau dewasa muda, sehingga bisa disimpulkan efek sampingnya lebih sedikit.
Ibu negara Jill Biden pun memulai tur untuk mengkampanyekan vaksin bagi kelompok usia 5 hingga 11 tahun.
So here's what I want you to remember and share with other parents.
Saya ingin mengingatkan dan mengajak Anda berbagi dengan orang tua lain bahwa vaksin adalah cara terbaik untuk melindungi anak dari COVID-19.
Belum ada aturan terkait kewajiban vaksinasi COVID di sekolah-sekolah di AS. Peraturan vaksinasi biasanya ditetapkan di tingkat distrik sekolah negeri atau masing-masing sekolah swasta. Dari Arlington, Virginia, Virginia Gunawan dan tim VOA.
1 Desember adalah hari AIDS sedunia. Sementara obat antiretroviral mengalami kemajuan, stigma dan diskriminasi masih melekat pada orang-orang dengan HIV AIDS atau ODA. VOA melaporkan tentang 2 orang dengan HIV di Bali mengenai tantangan yang dihadapi, cara mereka bangkit dan membantu sesama ODA. Vina Muptadi melaporkan.
Bagi banyak orang dengan HIV AIDS atau ODA, salah satu titik terberat dalam hidup adalah saat pertama kali mengetahui status HIV positif mereka. Seperti yang dialami Amal S. Azwar, laki-laki 34 tahun yang mengetahui statusnya pada 2013.
Menjadi down gitu, terus kayak menjadi apa, depresi sebenarnya gitu kan.
Dalam kekalutan semacam itu, yang paling dibutuhkan oleh orang-orang seperti mereka adalah dukungan dari keluarga dan masyarakat. Sesuatu yang tak selalu didapat karena stigma dan diskriminasi yang melekat. Seperti dialami Ketut Rediten yang akrab disapa Ibu Desi. Ia mengetahui statusnya pada 2010 setelah suaminya sakit dan diketahui terjangkit HIV/AIDS.
Jadi saya diusir oleh keluarga suami saya diusir oleh keluarga saya, semua orang menolak saya.
Perlu proses dan waktu yang panjang bagi Amal dan Ibu Desi untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan keadaan. Amal menemukan gairah dalam menulis. Setahun setelah diagnosisnya, ia menulis esai personal perdana sebagai ODIF berjudul Guy Interrupted, How Being HIV Positive Opens My Eyes. Ia mengaku keterbukaan dan kejujuran merupakan sesuatu yang healing atau menyembuhkan batinnya. Bagi Ibu Desi, proses menerima jati diri dimulai dengan mencari informasi mengenai HIV sebanyak-banyaknya. Ia pernah menjadi sukarelawan selama beberapa bulan di klinik VCT RSUP Sanglah. Disitulah ia mengaku jiwa menolongnya bangkit. Dan sejak 2011 membantu memberi pendampingan kepada ODA.
Tidak gampang dia menyampaikan status HIV-nya kepada sembarang orang. Jadi banyak loh pasien yang keluarganya sendiri tidak tahu kalau dia positif.
Sebagai ODIF, Amal tahu betul perasaan tersebut. Itu pula salah satu tujuannya menerbitkan buku berjudul The Possessed Okay, yang berisi pengalamannya selama 8 tahun positif HIV. Amal berharap dengan berbagi pengalaman, ia bisa membantu orang lain.
Mungkin ada yang udah kena HIV, lalu mereka down, mereka jatuh, lalu mereka bisa baca buku ini, lalu mereka merasa lebih tersemangati. Ada juga yang mungkin yang belum HIV positif, mereka jadi tahu bagaimana caranya supaya mereka bisa tidak terkena. Atau mungkin ada yang teman-temannya atau keluarganya mungkin yang terkena, lalu mereka mungkin bingung ya mau apa.
HIV/AIDS tak bisa disembuhkan, tapi kadar virusnya bisa ditekan dengan mengonsumsi obat-obatan antiretroviral setiap hari. Kecanggihan ARV membuat banyak ODA bisa hidup dengan fisik yang sehat dan tetap berkarya dan berdaya.
Orang dengan HIV itu baik-baik saja loh, apalagi kalau disupport oleh keluarga, disupport oleh nutrisi yang bagus.
Diperkirakan ada lebih dari 540 ribu orang pengidap HIV/AIDS dan 24 ribu kematian akibat penyakit terkait AIDS di seluruh Indonesia, menurut data UNAIDS. Dari Washington DC, Vina Muptadi, VOA.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Membahas pergerakan pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan hari Selasa, tidak ada kejelasan tentang apa sebenarnya niat Rusia. Berbicara menjelang pertemuan para menteri luar negeri NATO di ibu kota Latvia hari Selasa, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan setiap agresi baru dari Rusia terhadap Ukraina akan mengakibatkan tanggung jawab serius. Hal itu dikatakan ketika ia menegaskan kembali janji NATO untuk keamanan negara-negara tetangga.
Any escalatory actions by Russia would be of great concern
to the United States as they would to Latvia.
Seperti yang telah saya katakan pada beberapa kesempatan, dan sekali lagi kami akan berbicara lebih banyak tentang hal ini besok. Kami sangat prihatin dengan kegiatan-kegiatan yang kami lihat di sepanjang perbatasan Ukraina. Kami tahu bahwa Rusia sering menggabungkan upaya-upaya itu dengan upaya internal untuk mengacaukan suatu negara. Itu bagian dari strateginya dan kami melihatnya dengan sangat cermat. Tetapi saya ingin memastikan bahwa kami mempunyai kesempatan untuk melanjutkan konsultasi yang telah berlangsung dengan sekutu-sekutu kami, dan seperti yang saya katakan, lebih banyak yang bisa dibahas tentang ini besok.
Beberapa pejabat Amerika mengatakan Washington dan sekutu-sekutunya dari Eropa sedang merencanakan sejumlah kemungkinan karena khawatir akan ancaman militer Moskow mungkin lebih dari sekedar pembicaraan yang sulit. Para pejabat intelijen Ukraina mengatakan Rusia telah menempatkan sekitar 90 ribu tentaranya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina dan di Crimea yang direbut dari Ukraina pada 2014. Untuk Puspita Sariwati, saya Vina Muptadi, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Belum begitu lama sejak petugas SAR mendaki selama berjam-jam bahkan berhari-hari ke puncak-puncak gunung untuk melatih diri mereka dalam kondisi cuaca ekstrim. Kini mereka sudah bisa melakukannya di laboratorium. Kepala Terra X Cube di Pusat Riset URAC di Italia, Christian Storer, mengatakan kepada AP bahwa laboratorium itu dapat mensimulasikan berbagai kondisi lingkungan.
Terra X Cube è un centro per la simulazione e riproduzione.
Di dalam ruangan ini kami bisa menciptakan kondisi lingkungan dari minus 40 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius. Secara ketinggian, kita bisa merasakan kondisi pada ketinggian mencapai 9.000 meter. Kami menggabungkan angin, salju, dan hujan, dan kami punya departemen riset khusus yang meneliti dampak-dampak kondisi tersebut terhadap manusia.
Di pusat simulasi iklim ekstrim Terra X Cube, para ilmuwan meneliti dampak ketinggian dan cuaca ekstrim terhadap kekentalan darah peserta dan kemampuan darah mengangkut oksigen. Tahun lalu, fasilitas itu menjadi inkubator bagi dua orang pendaki, Simone Morrow dan Tamara Longer. Kembali, Christian Storer.
Mereka mengaklimatisasi diri dalam ruangan kami selama sebulan. Mereka perlahan dibawa ke ketinggian 7.000 meter. Mereka berlatih di dalam ruangan itu. Kami memonitor kondisi mereka dengan para peneliti lain dan dokter. Tujuan kami untuk memahami perilaku manusia secara ilmiah saat menjalani proses aklimatisasi.
Tidak hanya itu, para peneliti juga mempelajari apa yang akan terjadi terhadap mesin-mesin berat jika terpapar pada kondisi iklim yang ekstrim. Storer menjelaskan,
kami melakukan uji pencairan es terhadap mesin-mesin besar. Ada yang berupa kabin di mana manusia harus berada di dalamnya. Uji coba itu dilakukan untuk memahami seberapa cepat es yang membeku pada kaca bisa mencair.
Ia mengatakan uji coba itu akan mengukur kualitas kaca yang penting bagi mesin-mesin yang beroperasi dalam suhu ekstrim. Terra X Cube menerima akreditasi nasional untuk melakukan uji iklim, bukan hanya pada benda mati, tetapi juga pada makhluk hidup. Pusat Riset URAC menaungi lebih dari 400 peneliti. Para pejabat mengatakan kolaborasi untuk memahami dampak perubahan iklim itu bisa jadi merupakan pekerjaan terpenting mereka. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar VOA This Evening, info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan.
Di Koperasi Pertanian Sosin di pinggiran ibu kota Korea Utara, Pyongyang, Sok Sun Ae memelihara sekitar 300 ekor kelinci. Ia memberi ternaknya itu pakan berupa sayuran yang berasal dari ladang-ladang di sekitarnya. Berbagai organisasi PBB seperti Program Pangan Dunia dan sebagian besar kedutaan besar negara-negara asing telah menarik staf mereka keluar dari Pyongyang. Karena itu, sulit sekali mengetahui kondisi di Korea Utara sekarang ini. Media pemerintah telah berulang kali melaporkan tentang beternak kelinci tahun ini. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyoroti prakarsa tersebut pada pidato pentingnya bulan September lalu. Kantor berita resmi KCNA melaporkan bahwa Kim menyerukan untuk meningkatkan kambing dan ternak lainnya dalam jumlah meyakinkan dan agar melaksanakan gerakan memelihara kelinci secara besar-besaran oleh seluruh rakyat sebagaimana yang disebut dalam kebijakan partai untuk mendapatkan daging dari rumput di sektor peternakan serta memberi perhatian untuk mengurangi unit konsumsi pakan secara maksimal dan meningkatkan kegiatan anti-epizootik, upaya-upaya untuk mencegah penyebaran penyakit di kalangan hewan. Sementara itu, daging dari rumput adalah istilah yang digunakan Partai Pekerja yang berkuasa di Korea Utara untuk mendorong rakyat dan tentara pada masa-masa sulit agar memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang mereka miliki. An Honghwa, seorang ibu rumah tangga, memelihara banyak kelinci di halaman apartemennya. Ia mengatakan,
di rumah kami memelihara sekitar 30 ekor kelinci yang dalam satu bulan bisa beranak 150 ekor. Jadi, kami biasanya memelihara lebih dari 1.000 ekor kelinci setiap tahun. Dan rata-rata berat satu ekor kelinci adalah 3-4 kilogram. Kami memproduksi lebih dari 3 ton daging setiap tahun. Pencapaian ini, mengembangbiakkan kelinci, membuat saya merasa bahwa tak ada apapun yang tidak dapat kita lakukan kalau kita memiliki tekad kuat.
Korea Utara telah lama kekurangan protein dalam menu makanan mereka. Korea Utara mengandalkan bantuan dari sekutu-sekutu sosialisnya. Tetapi setelah runtuhnya Uni Soviet, Korea Utara mengalami bencana kelaparan pada tahun 1990-an dan sejak itu belum mampu memenuhi kebutuhan makanan rakyatnya. Para koki di restoran Potonggang Manbang di tengah kota Pyongyang sekarang juga memanfaatkan daging kelinci. Sung Myong-sil mengatakan,
kami dapat memasak semua jenis hidangan apapun yang pelanggan kami inginkan. Tetapi sekarang ini, pada musim ini, ada banyak orang yang memesan hidangan kelinci.
Sementara itu, salah seorang pelanggan restoran tersebut, Jo Kwang-nam, mengatakan,
daging kelinci rasanya enak dan sangat bergizi. Ini bagus untuk orang-orang yang pulih dari sakit, jadi saya suka makan kelinci.
Promosi mengenai pengembangbiakan dan makan daging kelinci di media pemerintah mungkin dapat menunjukkan bahwa apa yang tersaji di meja makanan sekarang ini lebih sedikit daripada biasanya. Demikian info kali ini, Utami Husin, Washington DC.
Suasana Natal sangat terasa di sebuah kota di Italia Utara setelah pemerintah setempat mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan kembali sebuah acara tradisional yang disebut Pasar Natal Trento setelah sempat dilarang tahun lalu. Tim VOA melaporkan. Ribuan orang setiap harinya mengunjungi Mercatino di Natale di Trento atau Pasar Natal Trento sejak mulai dibuka 20 November lalu. Di pintu masuk, mereka tidak sungkan menunjukkan COVID-19 Health Pass atau kartu yang menunjukkan pemiliknya telah menjalani vaksinasi lengkap, baru-baru ini dites dengan hasil negatif, atau telah dinyatakan sembuh dari penyakit yang diakibatkan virus itu. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan Pasar Natal tahun ini luar biasa ketat. Setelah status kesehatan dicek, para pengunjung harus mengenakan gelang kertas khusus yang disediakan panitia. Masker harus selalu digunakan kecuali saat makan atau minum di lokasi-lokasi yang ditetapkan. Pintu masuk pun tidak hanya satu, melainkan beberapa, untuk memastikan tidak terbentuknya antrean panjang. Jumlah pengunjung pasar Natal itu dihitung secara elektronik untuk menghindari kemungkinan berdesak-desakan. Sejumlah petugas keamanan dikerahkan untuk memastikan para pengunjung mematuhi peraturan. Elisabetta Bozzarelli adalah ketua Pasar Natal Trento yang juga anggota Dewan Pariwisata kota itu.
Kota kami kembali dengan pasar Natalnya setelah tahun lalu ditiadakan. Kami ingin menawarkan keamanan bersama dengan keajaiban Natal. Keamanan dijamin dengan kehadiran kartu kesehatan. Ada beberapa titik akses ke pasar Natal ini. Panitia akan memeriksa kartu kesehatan dan KTP.
Pasar itu dibuka untuk pertama kalinya sejak tahun 2019 setelah tidak berlangsung tahun lalu karena pembatasan COVID-19 yang lebih ketat. Pada tahun 2019, pasar itu dikunjungi sekitar 1,5 juta orang dan menghadirkan 90 kios. Untuk tahun ini, jumlah kios dikurangi menjadi 60. Panitia penyelenggara yakin dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, para pengunjung dipastikan aman meskipun Italia mencatat peningkatan angka penularan baru-baru ini. Pembukaan pasar Natal Trento berlangsung sewaktu ketika Eropa disapu oleh gelombang keempat pandemi yang telah memaksa Austria, salah satu tetangga Italia, untuk mengumumkan lockdown nasional penuh. Jerman juga tidak mengesampingkan kemungkinan untuk mengambil tindakan serupa. Italia juga mengalami peningkatan kasus harian dalam beberapa pekan terakhir. Meski begitu, para pengunjung pasar mengaku mereka merasa aman menikmati pasar berkat protokol keamanan yang ketat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.